REMP kompaniyasi AI yechimlari ortidan 44 milliard dollarga baholandi. REMP kompaniyasi payshanba kuni 750 million dollar investitsiya jalb qilganini e'lon qilib, bozor qiymatini 44 milliard dollarga yetkazdi. Investorlarning sun'iy intellekt AI texnologiyalariga qiziqishi natijasida kompaniya qiymati 1 yil ichida 3 baravarga oshdi. REMP yillik daromadi 1 milliard 500 million dollardan oshib, 70 mingdan ortiq mijozga xizmat ko'rsatmoqda. Kompaniya kelajakda ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanishni rejalashtirmoqda.